9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Koalicija 27 predstavila je sedmi po redu izveštaj o napredovanju Srbije u poglavlju 27 koje se bavi zaštitom životne sredine. Zašto su ga nazvali napredak u magli? Čućete Igora Jezdimirovića iz Inženjera zaštite životne sredine i Branka Čečena iz CINSA. Do kraja ove godine trebalo bi da država obezbedi 27% proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Direktor sekretarijata energetske zajednice Janis Kopač kaže da nismo ni blizu. U zaštiti prirodnih staništa mi smo tamo gde je Španija bila pre 20 godina. O sličnostima, razlikama, potencijalima i saradnji govori Ana Injigo, vođa tima EU za Naturu 2000 u Srbiji. Možete i da učestvujete na fotokonkursu Natura 2000 u kadru na koji vas poziva Tamara Zjačić sa energetskog portala. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Koalicija 27, koju čine organizacije civilnog društva, godinama prati napredovanje Srbije u poglavlju 27 o zaštiti životne sredine. Uporedo sa zvaničnim, oni izdaju izveštaje iz senke u kojima analiziraju šta je i kako urađeno. Iz imena nekih izveštaja već je jasna suština. Poglavlje 27 u Srbiji još uvek u pripremi, malo para, još manje muzike, a ovaj poslednji, sedmi po redu, nazvan je Napredak u magli. Igor Jezdimirović iz Inženjera zaštite životne sredine.
Ono što definitivno prati sva poglavlja samoga izveštaja, a i celu situaciju kada je u pitanju poglavlje 27 životna sredina i klimatske promene, jeste nedostatak transparentnosti, znači neophodnost veće učešće javnosti u donošenju odluka i nedostatak podataka. Ili je u pitanju totalni nedostatak podataka kada su neke stvari dotaknute, ili je jednostavno kvalitet podataka na vrlo niskom nivou. Da bi izašli iz magle onako kako treba da se izađe, da se ne bi u njemu kretali kao magarac u magli, potrebno je da dobijemo podatke i da nam se jasno otvore vidici pokazujući koji put treba da sledimo. To je neophodno iz prostog razloga, jer samo na tome možemo temeljiti buduće odluke, ili odluke koje danas donosimo i ono što izveštaj pokazuje, dalekosežne posledice imaju na budućnost. Budi se svest javnosti da je životna sredina nešto što je neophodno da se očuva, jer džaba nam sva blagostanja i sva bogatstva ako živimo u zagađenju i recimo otpad ili zagađenje vazduha koje je oko nas vrlo brzo završi u nama. Ono što izveštaj pokazuje jeste da postoji prostor u budžetu za veće investicije u životnu sredinu, da će te veće investicije u životnu sredinu doprineti opštem blagostanju i da je neophodno da se investira i u komunalnu infrastrukturu. Vrlo često kada pričamo o životnoj sredini, nekako nam pobegne taj deo komunalne infrastrukture koja je direktno i usko povezana sa životnom sredinom. To znači da Ako pričamo o zagađenju vazduha, jednim delom su individualna ložišta nešto što utiče na kvalitet vazduha. Tamo gde imate sistem daljinskog grejanja koji je i prihvatljiv sa nivoa cena za stanovnike, neće se ložiti sve ono što ne treba, ili na kraju krajeva tamo gde imate individualna ložišta mora biti tačno jasno opredeljeno šta se loži da ne bi došlo do zagađenja. Ono što je evidentirano u većini oblasti jeste, nažalost, i nedostatak kapaciteta institucija. Bilo da su to institucije inspekcijskog nadzora, imamo situaciju da, nažalost, u 11 lokalnih samouprava ne postoji inspektor za zaštitu životne sredine, u jednom delu lokalnih samouprava, tamo gde postoji, on je opterećen još nekim drugim poslovima. Međutim, u sektoru saradnje sa inspekcijskom službom isto izveštaj konstatuje unapređenje saradnje sa civilnim sektorom i uspostavljanje te komunikacije da bi se zajedno rešavali problemi. Definitivno da unutar samog državnog aparata postoji veliki broj ljudi spremnih i željnih da unaprede svoje stanje životne sredine, ne samo zbog sebe, nego i zbog svih građana. Na kraju krajeva oni su u službi svih građana Srbije, a s druge strane isto tako dolazimo do situacije da jedan deo informacija nije dostupan za javnost. Nažalost, onoga trenutka kada kao pojedinac i uđete u neku radnu grupu, kada su u pitanju specifični planovi za neku od direktiva o kojoj se pregovara, vi potpisujete izjavu da podatke koje dobijete na tom skupu i prilikom tog procesa nećete iznositi u javnost. Tako da imate jedan jako ograničen i manevarski prostor prvo za diskusiju, a s druge strane i za sam uticaj na odluke koje će imati dalekosežne posledice. Tako isto situacija, koliko god nas radovalo da je pregovaračka pozicija u januaru ove godine poslata u Brisel, mi dalje nemamo informaciju šta ona tačno sadrži i nije javno dostupna. Danas informacija moć. Onaj koji informaciju ima i ko zna gde će biti ulaganje, on ima moć da projektuje budućnost i da nju utiče. Dok god informacija skrivena, ona može biti, nažalost, izvor korupcije i presipanja iz opšteg dobra u lični interes. To je ono što ovaj izveštaj želi da pokaže da ne treba da se desi. I Koalicija 27 kroz svoj rad pokušava da objedini podatke koji su javno dostupni, a isto tako i podatke do kojih sama dolazi, da bi ih stavila pred lice javnosti i pokazala koji to problemi postoji, sa kojim problemima se susrećemo. Kvalitet studija procjene uticaja na životnu sredinu takođe je ovde u samom izveštaju pomenut sa jednog aspekta da je neophodno da se on unapredi, da njihov sadržaj bude više posvećen zaštiti životne sredine u onom delu, pogotovo kada su jako blizu da li zaštićenih prirodnih područja ili samih naselja, i da je neophodno da se poveća i motiviše stanovništvo i lokalna zajednica da učestvuje u donošenju odluka i davanju komentara. I tamo gde postoji veliko interesovanje, koje uglavnom se dešava zahvaljujući odličnoj saradnji sa medijima, da onda to bude i omogućeno i da bude naravno i dostupno. Javnost nije neprijatelj, samim tim ni mediji i civilno društvo nisu neprijatelji. Mi imamo kapacitet da jednim delom nadoknadimo u dobrom dijalogu neku ekspertizu koja možda nedostaje, ili na kraju krajeva je dovoljno samo da započnemo dijalog. Životna sredina pripada svima nama i potrebno je da o njoj pričamo i da se naši razgovori temelje na jasnim i čvrstim podacima do kojih dolazimo. Imati situaciju da strategija za zaštitu vazduha kao krovni dokument na državnom nivou za ovu oblast, nažalost, još nije usvojena. Iako je i primećen porast, da kažem, kvaliteta podataka koji su prikupljeni po pitanju mernih stanica, on i dalje nije dovoljan i on, pored svog unapređenja, i dalje nam ne daje jasnu sliku šta i kako se dešava, i zato je neophodno da se on nastavi da se unapređuje. I Fiskalni savet čak primećuje da bi to doprinelo i da postoji sredstva u budžetu da se to uradi. S druge strane, kada pričamo o namenskom trošenju sredstava, to je ono što nedostaje. Mi danas plaćamo ekološke takse, plaćamo različite principe, da kažem, koji nam omogućavaju i treba da pomognu da zagađivač plaća, ali nažalost jedan deo sredstava odlazi u drugu namenu. Nacionalna strategija aproksimacije troškova za oblast životne sredine predviđa da imamo određenu razmak između onoga što prikupimo i onoga što treba da potrošimo u životnu sredinu da bi stigli standarde Evropske unije, ali s druge strane pokazuje se da ono što prikupimo mi ne trošimo za ono što bi trebalo. I da to mora da se unapredi. Da ako odvojimo sredstva za zaštitu životne sredine, ona budu namenski utrošena za životnu sredinu. Troškovi lečenja, troškovi zagađenja se pretvaraju vrlo često na troškove pojedinca. I to je ono što treba da budemo svesni. Samo zdrava životna sredina će nam omogućiti da budemo zdravi i sretni, a zagađenje kroz koje je neko produkovao, da li od privrede, da li od pojedinaca, umesto da on plati, plaćamo mi našim zdravljem. E to ne treba da se desi, to je ono što izveštaj isto pokazuje, da mora biti jasna povezanost i da se taj princip zagađivač plaća mora poštovati, ne samo kod naplate sredstava, nego i kod utroška tih sredstava. Koalicija 27 ima jasan interes kada pravi ovaj izveštaj. A taj interes jeste da dostupni podaci dođu do šire javnosti, do donosioca odluka i da se tema zaštite životne sredine stavi u fokus. Da svaki građanin Srbije postane svestan da zdrava životna sredina znači i direktno je povezana sa njegovim blagostanjem. To je naš jednostavan interes. I interes nam je da ti podaci budu javno dostupni i da postoji dijalog između donosioca odluka sa jedne strane, građana sa druge strane i stručne javnosti sa treće strane. Nešto što će nam omogućiti da zajednički donesemo odluke o tome gde i na koji način Srbija treba da ide. Treba da budemo svesni da isto tako i Evropska unija ima svoj interes i da različiti centri moći imaju svoj interes. I ono što će doprineti ovo izveštaj jeste da shvatimo upravo to da svi ti interesi moraju počivati na jednoj strani, a to je na zdravoj životnoj sredini. Životna sredina se može lako degradirati i lako uništiti, ali da bi kasnije vratili u poželjno stanje, vama su potrebne decenije, a nekada i stotine godina. I to je osnovni problem.
Mediji imaju važnu ulogu u zaštiti životne sredine. Temama kojima se bave, načinom, pouzdanošću informacija koje treba da utiču i na donosioce odluka i na građane. Pristup informacijama od javnog značaja i dalje je težak posao za medije, iako taj mehanizam funkcioniše već godinama. Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije.
Naš ugao gledanja je pomalo specifičan zbog toga što istraživački novinari traže nešto važno, što je nepoznato, što je skriveno. I dokumenta koja mi tražimo obično ili vode ka takvim činjenicama ili svedoče o njima i potvrđuju ih i dokazuju ih. I pristup informacijama od javnog značaja u našoj zemlji erodira sistematski već recimo 5-6 godina i mi smo došli do trenutka kada više ni jedan važan dokument od institucija ne dobijamo. Međutim, kada se to događa u pitanjima istraživanja negativnih uticaja na životnu okolinu, to je dužnije zbog toga što to direktno utiče na zdravlje građana i na kraju krajeva na budućnost ove zemlje. Zaista je teško, ne dobijamo dokumenta, dobijamo dokumenta od nekih ustanova o onome o čemu žele da znamo, a onome o čemu ne žele da znamo ih ne dobijamo i onda mi moramo da tražimo druga dokumenta iz drugih izvora i da sastavljamo to kao nekakav puzzle i na kraju da dobijemo iz zvaničnog izvora ono što smatramo da je kompletna informacija, pa i onda moramo da fact-checkujemo državu, jer je sada trend da mnogo podataka koji stoje u tim dokumentima jednostavno nisu tačni i to nama bude jasno i očigledno i onda kada krenemo da proveravamo iz drugih izvora, zaista mi ispravljamo ustanove države Srbije. To nije dobar način da se komunicira sa građanima. Građani imaju pravo da znaju kakva je životna okolina u kojoj žive i kakve su posledice takve situacije po njih.
A kakva su iskustva medija u dobijanju potrebnih informacija?
Pretežno negativna. O pozitivnim primjerima, ako ćemo da govorimo, mislim da treba da počnemo. To je Zavod za zaštitu prirode Srbije koji nam izlazi u susret u svemu, u čemu mu je uopšte moguće da izađe u susret i sarađivati sa njima iz novinarskog ugla je zaista odlično. Međutim, Agencija za zaštitu životne sredine nije odgovorila ni na jedan jedini zahtev, a ključno je važna kada se bavite pitanjima, na primer, zagađenja vazduha. I to je veoma teško savladati zato što su oni vrlo specifična agencija i suštinski mnogi od podataka koje oni imaju ne možete da pronađete nigde drugo. Mislim da je ta agencija dužna da građanima preda podatke za koje su ih građani platili da prikupe. Oni to ne rade. Ministarstvo hoće da razgovara sa vama o Boru, ali neće o Smederevu. Ima dosta zastarelo razumevanje komunikacije s medijima, pa kada su nam skoro na naše iznenađenje dali sagovornika za intervju, tražili su da vide odgovore na pitanja te osobe, što jednostavno nije standard po kojem mi radimo, pa su se malo naljutili, na primjer. Imamo EPS koji apsolutno čuti što u pitanjima malih hidroelektrana je dosta veliki problem. Imamo zavode za zaštitu javnog zdravlja koji su dobar, prilično dobar primjer. Oni zaista komuniciraju sa nama i zaista nam dostavljaju podatke. Tako da imate različite zaista primere. I međutim, generalno, ako pogledate čitav ovaj spisak, naš procenat uspeha u traženju dokumenta je relativno mali, a posebno je mali kada tražimo dokumenta sa veoma važnim podacima koji mogu, na primjer, da ukažu na nekakav problem, kao da probleme nemamo, jel? Ili bar ne treba da znamo za njih.
Branko Čečan kaže da ipak ima razloga za optimizam jer se javnost budi.
Kada smo počeli da se bavimo hidroelektranama, to zaista nije postojalo uopšte kao tema i fantastično zadovoljstvo videti nekoliko godina kasnije čak i demonstracije u prestonici na koje dođu nekoliko hiljada ljudi. Na ulicama tokom raznih političkih protesta video sam dve žene u poodmakloj starosti sa transparentima koji se tiču malih hidroelektrana i zagađenja vazduha, što je jako lepo i jako smo srećni zbog toga što smo mi istraživali recimo mnogo toga u energetici i videli naravno i strahovito težak uticaj energetskog sistema Srbije na životnu okolinu, ali znate, ne možete da istražujete sve i onda nas je to lično pogađalo, međutim onda kada smo krenuli da tražimo novac da dobijemo baš takve projekte, da se bavimo time, videli smo da daleko od toga da građane Srbije to ne zanima i da ih samo zanima šta će da stave na sto sutra. Mi smo imali fantastičan odziv, druge organizacije slične nama su počeli da istražuju slične teme, počeli smo da dobijemo feedback na društvenim mrežama i videli smo da ljudi imaju probleme, velike probleme, teško je živjeti u Srbiji, ali da ih zaista zanima životna okolina i zanima ih kako to utiče na njihovu decu i na njih same. I to jeste izvor optimizma, a poseban izvor optimizma je da kada raspišemo trening sa WWF-om, da treniramo mlade novinare da istražuju ove teme, nama se prijavi neverovatan broj ljudi, mladih ljudi koji očigledno razumeju koliko je to važno i kojima je jako stalo da se time bave. To su izvori optimizma, kao i znate, nema samo u civilnom sektoru ljudi kojima je stalo. Mi vidimo u državnom aparatu ljude kojima je stalo. Neki od njih javno istupaju veoma pozitivno i mislim da smo prošli fazu kada je to non-topic. Kada ova zemlja ne razgovara o tome i ima važnije probleme. Nije tako više. Nije tako ni u javnosti i čini mi se da će to da se razvija i jako sam srećan zbog toga.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. Sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen.
wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati biće Jasmina Ahmetagić, profesorka i književna kritičarka.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. U Beogradu je održana konferencija Energija koja čuva planetu, koja su bila osnovna pitanja koja su postavljena i na koje su dati odgovori i o kojima su učesnici govorili i svog iskustva, reći će vam Vanja Kovačev.
Da li zelena energija može da bude zamena za termoelektrane kojima se iz lignita dobije oko 70% električne energije za potrošače u Srbiji? Kako se sprovodi ambiciozni plan da se do kraja ove godine u Srbiji 27% električne energije obezbedi iz obnovljivih izvora? Da li je Srbija u potpunosti zavisna od termoelektrana i uglja? Kolika su ulaganja neophodna da bi se termoelektrane učinile ekološki prihvatljivim? Šta čini država Srbije i njene institucije, a šta po tom veoma važnom pitanju čini privatni sektor? Koji su to novi poslovni modeli i strategije upravljanja resursima koje će omogućiti da Srbija, kao i mnoge zemlje pre nje, više koristi energiju koja čuva planetu?
U svim ovim projektima, naravno, veoma je važna uloga banaka. Dubravka Negre, direktorka Evropske investicione banke za Zapadni Balkan, govori o njihovoj poslovnoj politici i o tome šta im je važno i u kakve projekte oni mogu da ulažu.
Svedoci smo klimatskih promjena koje menjaju naše okruženje, ali i život. Da bismo ih iole obuzdali, potrebno je da do polovine ovoga veka gotovo u potpunosti zaustavimo emisiju gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. A to zahteva radikalne promene, jer upravo proizvodnja i upotreba električne energije utiče na stvaranje 2/3 štetnih gasova. A trenutno oko 80% energije koju koristimo dolazi iz fosilnih goriva. Prvi izazov je smanjiti potrošnju energije u domaćinstvima i proizvodnji. Drugi korak je prelazak na dekarbonizovanu i nisku ugljeničnu energiju podrškom inovativne tehnologije. Evropska investiciona banka je prva međunarodna institucija koja je donela radikalnu politiku za ulaganje u energiju i time je donela značajan zaokret i objavila krajem prošle godine da prestajemo ulaganja u projekte sa fosilnim gorivima zaključno sa 2021. godinom i da dajemo snažnu podršku bezbednim, obnovljivim i održivim izvorima energije za koje ćemo pokriti do 75% vrednosti projekta i u te svrhe mobilisati velika sredstva. Međutim, izgradnja infrastrukture za korišćenje i skladišćenje energije sunca i vetra predstavlja masovni poduhvat koji iziskuje pre svega strukturnu podršku ne samo privatnog sektora, nego i javnog sektora. Stoga je treći korak stvaranje investicionog okvira za takvu vrstu projekata, jer se nivo ulaganja mora udvostručiti u predstojećoj deceniji. U periodu do 2030. godine planiramo da mobilišemo čak 1 bilion evra, odnosno 1.000 milijardi evra, u ekološke projekte širom sveta. Četvrti korak je izgradnja bezbednije energetske infrastrukture i uvođenje energetskog miksa. Sve ove aktivnosti EIB će sprovoditi i na Zapadnom Balkanu kako bi se ravnopravno pomoglo svim zemljama u regionu da se priključe zelenoj tranziciji i transformišu svoju ekonomiju. U te svrhe našim partnerima u regionu stavit ćemo na raspolaganje značajna finansijska sredstva, tehničku pomoć, ali i bespovratna sredstva, kako bi se energetski efikasni projekti što brže razvili i sproveli. Već tokom 2020. godine planira se potpisivanje zajma za projekat obnovljive energije u Bosni i Hercegovini. A sledeće godine će krenuti izgradnja gasne mreže između Grčke i Severne Makedonije, koja će generacijama ispred nas omogućiti bespredan izvor energije. Pomažemo i gasno povezivanje Srbije i Bugarske, koje će pomoći sigurnije snabdevanje energijom pre svega Srbije, ali i ostatku Evrope. Prelazak ka zelenoj održivoj ekonomiji predstavljaće i šansu za sve zemlje ovog regiona da se priključe proizvodnim i distributivnim lancima Evrope i zajednički doprinesu stvaranju digitalno, energetski, ekološki i transportno integrisanog tržišta koje će poštovati životnu sredinu i ljudske resurse.
Evropska investiciona banka u svom radu se rukovodi politikom Evropske unije. Sa kakvim problemima se sreću u regionu?
Ono što mi pokušavamo da uradimo je da podržimo one investicije koje će dovesti do toga da energija bude održivija i da bude zelenija. Moram da priznam da u ovom regionu imamo poteškoće, zato što nema puno većih investicija koje opet mi direktno podržavamo, jer manje investicije podržavamo preko naših lokalnih partnera, odnosno lokalnih komercijalnih banaka, ali većih investicija nema toliko puno, nažalost. Šta to govori? To govori o tome da tržište možda još nije dovoljno sazrelo, ne u dovoljnoj meri za implementaciju velikih projekata kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, da finansiranje energetske efikasnosti još uvek je u nekoj embrionskoj fazi, jer jednostavno ne postoje ni finansijski aranžmani, a ni možda spremnost, a ni plativost domaćinstava da implementiraju na individualnoj osnovi projekte energetske efikasnosti, kao što to recimo vidimo u nekim novim zemljama članicama Evropske unije, da li je Litvanija, Latvija, imate čitave programe koji se implementiraju po celoj zemlji. Ono što smo pokušali pre čak 10 godina da uradimo, možda malo manje, i to je zaista bio jedan onako inovacioni projekat, čak i na nivou Evropske unije, a započeli smo ga u Srbiji, to je uvođenje digitalnih brojila, čime bi se smanjile zapravo gubici u mreži, čime bi mogao u ovom slučaju EPS da isključuje struju onima koji ne plaćaju na vreme, a znamo da su dugovi jako veliki, i čime bi jednostavno mogao da se efikasnije upravlja, znači, celom mrežom. Nažalost, nismo uspeli još uvek da ga realizujemo. Zbog nekih neefikasnosti, zbog nekih problema u implementaciji projekta, a počeli smo sa pilot investicijom od 40 miliona evra, koja na nivou Srbije je trebala da ide čak i do 800 miliona u raznim fazama, da bi se sva brojila digitalizovala. Kada smo započeli taj projekat ovde, kao što sam rekla pre možda 8 godina, čak ni u Velikoj Britaniji još nismo bili započeli tu vrstu projekata. Tako da meni je, da kažem, lično i profesionalno žao što se to još uvijek nije realizovalo. Nadamo se da će možda sledeća godina da nam u tome više pomogne, da imamo više sreće. A pre svega nam trebaju partneri koji će da pomognu im u implementaciji, mi smo ipak samo finansirali.
Do kraja ove godine trebalo bi da Srbija obezbedi 27% proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač kaže da nismo ni blizu.
Energetska zajednica ima obavezni pravni okvir kojeg Srbija mora da poštuje. U njemu je direktiva o velikim ložištima koja se odnosi na emisije sumpor dioksida, azotnog oksida i prašine, a još ne važi, kao u Evropskoj uniji, a jednom će biti kod nas u energetskoj zajednici, direktiva o trgovini emisijama ugljen dioksida. Prvo, direktiva o velikim ložištima. Srbija je morala da usvoji nacionalni plan redukcije emisija, to je posle dve godine zakašnjenja napravila, u januaru ove godine, i počela da raportira o svojim emisijama Evropskoj agenciji za zaštitu okoliša u Kopenhagenu. I ako pogledamo te izveštaje, vidimo da je najveći problem sumpor dioksid, gde je u termoelektrani Nikola Tesla A i B prevazilazi 5 puta dozvoljene granice. Ako sad pogledamo one termoelektrane koje će se zatvoriti zbog takozvane opt-out opcije koju je Srbija izabrala, To su kolubara A3, bojleri 3, 4 i 5, negde augusta sledeće godine, termoelektrana Morava, negde u junu 2022. Kolubara A, bojler 1, augusta 2022. i kolubara A5, decembra 2023. Sve to zajedno je više od 1000 megavata i to struju Srbija mora nadoknadit nečim. Može uvozom, a naravno bilo bi mnogo bolje da to napravi novim investicijama u obnovljive izvore energije. Termoelektrane koje će ostati moraju dograditi filtrove. I ti filtrovi, naravno, to je skupo. Recimo sad je termoelektrana Ugljevik u Republici Srpskoj, baš je bila obnovljena sa tim filtrovima. Mislim da je račun bio negde oko 70-80 miliona eura. I to treba dodat ceni struje iz termoelektrana na ugljen. Sve moraju biti renovirane. Što se tiče ugljen dioksida, to još nije obaveza Srbije, ali je obaveza svugde oko Srbije. Ne samo u Evropskoj uniji, to je sad postalo obaveza i u Crnoj Gori. Crna Gora je uvela dosta visoku cenu na tonu ugljen dioksida, 24 eura na tonu. U Evropi je sada u ovom momentu par eura viša. I to je izuzetno ambiciozan korak Crne Gore. Drugi u regiji se još nisu odlučili za to, ali to će jednom doći. Jer Evropska unija razmišlja o takozvanom graničnom mehanizmu za ugljen dioksid. Jer šta se dešava? Recimo, ako pogledamo podatke iz 2018. na 2019. kad je cena ugljen dioksida bila u Evropskoj uniji već veoma visoka, uvoz iz trećih država se je povećao za mnogo puta, mnogo puta. Te treće države su Rusija u baltičke države, Turska u Grčku, Maroko u Španiju i Hrvatska, Mađarska, Rumunija i tako dalje iz Zapadnog Balkana i Italija. I to sad prouzrokava takozvani carbon leakage, znači umjesto da se pali ugalj u Evropskoj uniji, pali se recimo na Zapadnom Balkanu i to Evropska unija neće dugo tolerirati. Zbog toga razmišlja o uvođenju neke posebne ili uvozne takse ili nečega što će opteretiti cenu struje iz termoelektrana na ugalj na Zapadnom Balkanu, znači i u Srbiji. Kakav će ta mehanizam biti, sada još nije jasno, ali predsjednica Ursula von der Leyen ga je najavila i siguran sam da će Europska komisija morat nešto predložiti. Sad u kojem obliku još nije jasno. Bilo bi dobro da se Srbija što prije pripremi na taj put, jer ako pogledate ponovo ambicije Europske unije, do 2050. da su potpuno dekarbonizovani. I u tu Evropu uključuje se i Zapadni Balkan. Ponovo, predsjednica Ursula von der Leyen veoma jasno rekla, Zapadni Balkan je deo Evrope. I Evropa će biti dekarbonizowana do 2050. Sad, kako ove naše zemlje na Zapadnom Balkanu već sada su daleko iza ambicija Europske unije, a sad im preostaje još manje vremena do 2050. Kako će to izgledati u praksi, ne znam, ali naravno, apel svim političarima, ugalj je out, treba što prije i što intenzivnije u obnovljive izvore energije i naravno u mjere energetske efikasnosti. Ako mi dozvolite, još neke brojke. Recimo, Srbija je ne iskorištava potencijal solarnih elektrana, ma baš ništa. Ima 11 megavata, pa to je manje od najmanje zemlje u Europskoj uniji. Recimo, samo da dajem primjer, Makedonija, oni su baš zbog tih trendova odlučili su da termoelektranu Oslomaj zatvore i napravili su tender i na tim zemljištima gde se kopao ugalj, koja su napuštena, sad su imali tender za 100 megavata solara. Srbija, cela zemlja, ne samo jedan rudnik, ima 11 megavata. Cena struje iz termoelektrana je danas negde bez ikakvih poreza na ugljen dioksid koji će doći, je negde 30 eura recimo na megavat sat, 35. Ako pogledate, ove godine je Albanija imala tender za solarnu elektranu na državnom zemljištu, koje je besplatno, i cena je bila 24,80 €, tako nešto. Te tehnologije su tako jeftine postale da je bilo kakvo razmišljanje o daljem ulaganju u ugalj je samo razmišljanje kako ulagati u prošlost. Toga se treba lišiti što prije i naravno preći na obnovljivi izvori mjere energetske efikasnosti. Ako pogledamo Srbiju, ta je sebi pretpisala, recimo usvojila je ovaj obavezu unutar energetske zajednice, da će do 2020. imati 27% obnovljivih izvora energije u svojoj potrošnji. 2018. godina, to je posljednji izveštaj, bila je na 20%. Od svih zemalja Zapadnog Balkana to je najlošiji rezultat. Postići će svoje obaveze Crna Gora, Kosovo, Albanija je blizu, Bosna i Hercegovina je blizu, daleko je Makedonija, ali najduže od svojih obaveza je Srbija, nažalost. Bilo je investicija u vjetar, ali bilo je i povećanja potrošnje energije. Trend u Europskoj uniji i u nekim zemljama energetske zajednice je da se povećava ulaganje u obnovljive izvore, ali se potrošnja energije smanjuje. I to ne zbog zatvaranja tvornica, nego zbog mjera energetske efikasnosti. Toga u Srbiji nažalost nema.
Bio ovo direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač i čuli ste deo onoga o čemu se govorilo na konferenciji Energija koja čuva planetu posvećenoj obnovljivim izvorima energije. Seems like falling down, far away, lost at sea, for the world. Left behind for the way of you and me. Maybe I know that. Maybe it's better. But I can't forget the time. I know where I am every day, every night, like the one. Trust the same old thing. Maybe I know that. Maybe it's better. But I can't forget the time.
Se najduha Svjentego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 mjeseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svijet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svijet.
Ponovo na sceni, Veliki Gatsby. Drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove 19. oktobar. Repriza 20. oktobar. Opera i teatar Madlenijanum. Vaše mesto susretanja.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt. Režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš atelje 212.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Eko.
Projekat Evropske unije za Naturu 2000 u Srbiji pomaže Ministarstvu životne sredine i Zavodu za zaštitu prirode u određivanju staništa koja ulaze u mrežu Natura 2000. Prihvaćenost projekta u Srbiji kod institucija, civilnih organizacija, eksperata i zainteresovanih građana je veoma dobra, kaže vođa tima Ana Injigo. U poređenju sa Španijom, odakle je Ana, u kojoj se ovaj proces odvijao pre 20 godina, u Srbiji danas imamo još bolje znanje i iskustvo. Tehnika i tehnologija su na višem nivou, a mogu da pomognu u čuvanju i određivanju staništa. A kakvo je 20-godišnje iskustvo Španije? Da li može da se kaže da je ono što je zaštićeno stvarno i tako?
Very important point is that the Natura 2000 network is not a network of strict protected areas. So all activities are possible to develop in a Natura 2000 network, for example, site, in a Natura 2000 site.
Mora se reći da Natura staništa u okviru mreže Natura 2000 ne nalaze se uvek u strogo zaštićenim područjima. Znači da je u njima moguće i dalje neka vrsta ekonomske i druge aktivnosti. Kada govorimo o iskustvu iz Španije, možemo reći da smo uspeli da u okviru Natura 2000 projekta zaštitimo najvažnije ugrožene vrste i staništa i ukoliko se jave aktivnosti koje ugrožavaju ove zaštićene vrste ili staništa, ti projekti bivaju odbijeni. Primjer toga su recimo vetroparkovi koji predstavljaju primjer zelene energije i koje su u skladu sa održivim razvojem. Međutim, ukoliko bi oni ugrožavali zaštićene vrste, projekti bi i dalje bili odbačeni. Takođe, ukoliko postoji neka ekonomska aktivnost u zaštićenim oblastima, postoje mehanizmi da se ona prilagodi i učini održivom u skladu sa konceptom zaštite ovih staništa.
Kakvi su građani Španije kada je u pitanju zaštita? Da li su skloni tome da se pobune, da nešto primete?
Yes, for sure. And one of the main tools when you are part of the European Union is to go to the European Commission with complaints. And these complaints put penalties in countries.
Za svaki projekat se prethodno uradi procena uticaja na životnu sredinu i ukoliko ta procena odobrava sprovođenje projekta, on se može sprovesti, međutim ukoliko je uticaj na životnu sredinu negativan, projekat neće biti implementiran. U poređenju sa Srbijom, u Španiji postoje bolji mehanizmi sprovođenja zakona. Postoje stroge kazne za kršenje pravila u zaštiti prirode, na primjer za ubijanje nekih zaštićenih vrsta ili trovanje. Takođe u Španiji imamo policiju u okviru zaštite životne sredine koja se bavi ovim pitanjima. Kada su u pitanju građani Španije, oni često reaguju na ono što im se ne dopada, na kršenje zakona, na nelegalne radnje koje se dešavaju u zaštićenim područjima, a možemo reći da se u Španiji sada nalazi i veliki broj pokreta i veliki broj nevladinih organizacija koje sarađuju sa građanima na ovim pitanjima.
Pošto Natura 2000 se sprovodi u mnogo zemalja, da li je više onih koji u tome vide šansu za svoju zemlju ili se osjeća negde neki otpor? Dakle, dobro, ovo se uglavnom radi i sa nekim organizacijama koje već su senzibilisane i već su organizacije koje se time bave, ali prosto ne može se preskočiti ni država, ni državne neke organizacije, ne organizacije nego institucije.
General, I feel acceptance, but I'm not objective at all, I'm not, because I'm not in contact with other sectors like mining sector, energy sector. So my contact up to now is only with people very close to nature protection. So from my point of view, these institutions, public and private institutions, and also NGOs, civil society, is accepting the Natura 2000 because it's part of the process for the accession to the European Union.
Ja ne mogu reći kako je Natura 2000 prihvaćena u drugim sektorima, zato što za sada uglavnom sarađujem sa institucijama koje su u zaštiti životne sredine, sa nevladinim organizacijama i sa organizacijama civilnog društva koje se bave ovim pitanjima i koji ovaj projekat veoma dobro prihvataju. Ja samo mogu reći da ćemo ovaj projekat u narednom periodu obogatiti listama zaštićenih vrsta, takođe listom zaštićenih staništa. I recimo, na toj mojoj listi koja je u skladu sa direktivom o pticama i direktivom o staništima, može se naći oko 100 vrsta. Zatim ćemo poslati taj predlog Evropskoj komisiji zajedno sa drugim sektorima našeg društva, a može se desiti da na tom putu odbacimo neke od ovih zaštićenih vrsta ili zaštićenih staništa, zato što se sa njima možda neće slagati neki drugi sektori, kao što su sektor rudarstva, energetike ili neki drugi sektori kojima to iz nekih razloga neće odgovarati. Ono što svi želimo i što je zajednički cilj, to je pristupanje Evropskoj uniji i ceo ovaj projekat je veoma važan za poglavlje 27 u pristupanju, tako da mislim da ćemo obezbediti dobru prihvaćenost ovih naših zaštićenih područja.
Neko je računao sad posle ovog poslednjeg izveštaja u vezi sa napretkom Srbije prema Evropskoj uniji da će nama biti potrebno bar jedno još 65 godina. Tako da se manemo mi ulaska u Evropsku uniju nego da mi štitimo staništa pre toga. Jer imamo stvarno mnogo toga lepog da zaštitimo i ima sjajnih organizacija koje se bave zaštitom biljnih i životinskih vrsta. Ja znam da sigurno Ana sarađuje sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i ima vrlo ozbiljnih organizacija kod nas. Da li te naše organizacije mogu da računaju na pomoć drugih zemalja sa kojima su zajedno u ovom projektu Natura 2000 u smislu da ako zatreba neko iskoristi neki mehanizam da malo pripreti ovde nekima koji prave probleme da ne smeju da prave probleme?
I think that there is a lot of international conventions in which Serbia is part. More, for example, CITES, for the trade of wild species, or obviously conversion for biodiversity. I think Serbia is part of international conventions. Serbia has already implemented Emerald Network that is based also in the in a convention and the Ramsar sites. Ramsar, you know Ramsar?
Znači, u Srbiji se već primenjuju neke međunarodne konvencije kao što je CITES koji se bavi trgovinom divljim životinjama. Takođe, Srbija je već primenjala Emerald i Ramsar. A takođe vrlo bitno u Srbiji je ekološka mreža u kojoj su određene vrste, odnosno specifične vrste koje su od izuzetne važnosti za Srbiju. Donekle se ova ekološka mreža Srbije poklapa sa mrežom staništa Natura 2000, međutim u Naturi su uglavnom targetirane vrste koje se nalaze u sklopu zaštićenih vrsta u direktivi o pticama i direktivi o staništima. Smatram da se ipak dobro snalazimo ovde u Srbiji kada je u pitanju dosadašnja primjena, međutim može biti problema sa sprovođenjem zakona. Na primjer, organizacije kao što je BirdLife, odnosno organizacija za proučavanje ptica u Srbiji, su se žalile na to da iako neke stvari postoje u zakonima, ne mogu da pronađu mehanizme za bolje sprovođenje tih zakona na terenu.
Bila je ovo Ana Injigo, da se bolje razumemo, pomogla nam je Katarina Lazić. A energetski portal u saradnji sa timom Evropska unija za Naturu 2000 u Srbiji organizuje fotokonkurs Natura 2000 u kadru. O tome govori Tamara Zjačić.
Cilj ovog konkursa je zapravo da nam ljudi pošalju fotografije sa specifičnim biljnim i životinskim vrstama za svoj kraj. Još je lepše ako se radi o ugroženim vrstama, pa oni to znaju. Ili su primetili recimo pad neke populacije unazad recimo 20 godina, pa onda odluče da to zabeleže, da naprave neki kadar sa tim vrstama i da nam to pošalju. I taj konkurs je objavljen polovinu septembra i trajeće sve do 27. novembra. Može da učestvuje kogod želi, samo da je stariji od 18 godina zbog autorskih prava da bi nam mogao ustupiti pravo na objavu tih fotografija. A te fotografije se na nedeljnom nivou klasifikuju, žiri odlučuje ko su pobednici, ajde kažem tako, ili ulaze u uži krug na nedeljnom nivou i na kraju konkursa ćemo odabrati iz tog užeg izbora svake nedelje tri pobedničke fotografije. Nagrade su lepe, ali će biti u vidu vaučera za opremu. Želimo da naši pobednici nastave da slikaju prirodu, pa neka iskoriste taj novac za nabave nešto što im je neophodno za dalje rad na fotografiji. Tako da prva nagrada je 60.000 dinara, ove su nešto manje, 45 i 35, ali opet verujem da će im dobro doći pobednicima. Sve fotografije koje budu u užem izboru, negde otprilike 33-4 fotografije se očekuje da se nađu u užem izboru, će takođe biti odštampane i izložene. To ćemo naknadno javiti prema ove situacije koja u tom trenutku bude bila krajem novembra, odnosno početkom decembra sa epidemijom COVID-19. U skladu s tim ćemo da vidimo kako ćemo uspeti da realizujemo dodelu nagrade, jednu malu, ali lepu izložbu koja će trebala bude otvorenog karaktera, ali to ćemo naknadno javiti čitaocima. Za sada svima je važno da znaju da konkurs je aktuelan, otvoren je, imaju još evo gotovo 2 meseca da bilo iz nečeg svog fundusa ili nešto što naprave među vremenu pošalju sa svojim podacima, a naš žiri u kome je, učestvuje i Ana, jer ona naravno zna koje su vrste i koje su pejzaže dobri, pa njena pomoć je dragocena, ali i multimedijalna umetnica i fotograf Bojan Đadan i Mina Radović, oni da kažem gledaju to iz nekog drugog drugog ugla. Tu nam je i Antoine Avignon kao predsednik EU delegacije u Srbiji. On će se takođe dati svoj doprinos u odlučivanju ove fotografije. Naravno, naša urednica Nevena Đukić, koja je ispred energetskog portala, da kažem, i već sa nekim iskustvom. Tako da, eto, moj poziv je upućen ljubiteljima fotografije da naoštre svoje aparate i čula. Mi ćemo se potruditi da iz nedelju u nedelju objavljujemo svakako i galeriju tih fotografija iz užeg izbora i da naravno ove što bolju fotografiju odaberemo za jedno od ova prva tri mesta i to objavimo i da budu zastupljeni, da kažem, i autori kod nas na sajtu, a i u magazinu energetskog portala. I eto još jedne lepe prilike da najavim nov broj magazina energetskog portala koji je na sajtu energetskog portala u kome mogu da pogledaju fotografije iz prve nedelje. Ne bi bilo loše, to daje neki orijentir prema tome kakva se fotografija očekuje, naravno detaljno o tome šta su teme i podteme i kriterijumi za odabir i slanje fotografije nalaze su u pravilniku kod nas na sajtu, tako da to pozivam čitaoce da to pogledaju i da se priključe, da budu deo ovog tima koji se bori da sačuva ovo prirodno okruženje i životnu sredinu.
Adresa sajta je jednostavna.
energetskiportal.rs.
Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai volé et chanté tous les airs. Changer tous les décors. Toute ma vie, j'ai gardé le même courage ancré au cœur et au corps. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sang à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblé de tant de chance. Toute ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sang à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie.
U Kragujevcu u organizaciji udruženja Prvi prvi na skali odvija se projekat Srbija bez GMO, dva zakona 20 godina. U subotu 17. oktobra od 12 časova u skupštinskoj sali zgrade gradske uprave u Kragujevcu genetičar profesor dr. Miodrag Dimitrijević održat će predavanje Srbija i GMO, prošlost, sadašnjost i budućnost. Na predavanju će pored ostalog biti predstavljene metode transgene tehnologije, kako je manipulacija genomom evoluirala tokom decenija, zašto je došlo do pojave genetički modifikovanih organizama i procenit će se kuda ide ova čitava priča. U sklopu genetičke priče sledi i iskustveni osvrt na odnos Srbije i Evrope prema GMO na domaće i međunarodno pravo. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandar Vukićević. Sve najbolje.